Bet gada inflācija Latvijā pazeminājusies līdz 15,1%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 17,3%, bet vēl iepriekšējos mēnešos tā bija pārsniegusi arī 20% atzīmi. Mēneša inflācija patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinot ar martu Latvijā pieaugušas par 0,3%, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Šobrīd esam sazinājušies ar fiskālās disciplīnas padomes locekli Citadele banka ekonomistu Mārtiņu Āboliņu. Labdien!
Labdien!
Gada inflācija ar katru mēnesi tagad turpina pa procentām, pa diviem sārukt, mēneša inflācija arī 0,3%. Kas priekš pēdējā gada ir, pat jāsaka tā, ļoti maz šī mēneša inflācija? Mēs tagad, ko sākam atgriezties, cik necik atpakaļ stabilākos laikos, jo aprīlī taču pat vēl bija augstās apkurses izmaksas, vai tomēr ne?
Nu, tā pilnībā nē. Tā labā ziņa, protams, ka inflācija krīt, un tur galvenais iemesls ir tas, ka energoresursu cenas ir būtiski samazinājušās Eiropā, un ar to mēs redzam, ka mums gan degviela ir šobrīd lētāk, nekā tā bija pirms gada. Mums ir gan katru nedēļu kaut kādu paziņojumu, kur jau samazinās vai tūlīdņā samazināsies siltumenerģijas tarifi, arī elektrības cenas, tiem, kam biržas tarifi ir samazinājušās. Tā ka tās labā ziņas tiešām ir cenas, kas krīt, un teiksim, tas kopējais temps ar kādu kopējais cenu līmenis aug, kļūst lēnāks, bet, ja mēs paskatāmies uz iekšējām cenām, teiksim, uz pakalpojumiem, uz ļoti daudzām priekškategorijām, mēs redzam, ka tomēr cenas kopumā turpin iet uz augšu, tas tēmas varbūt nav tik ārs, kā bija pirms tam, un ar to, teiksim, labā ziņa, jā, inflācijas tēmas mazinās, bet to, ka, teiksim, nu, kopumā, teiksim, tā inflācijas problemātika būtu pārvērta un šobrīd īsti apgalvot nevar, un tas kritums tiešām pamatājas to, ka energoresursu cenas ir normalizējušās.
Nu, jā, jūs savā aprakstā izsūtītajā, izplatītajā esat arī teicis, ka, jā, tik tiešām kritums balstās uz energoresursu cenu kritumu, bet citās preču un pakalpojumu grupās tas kāpums turpinās, un tas neskan labi, un varot pat ieilgt. Ko nozīmē šāds risks?
Nu, jā, tas faktiski nozīmē to, ka mēs ekonomikā pierodam pie inflācijas, un, ja, teiksim, mums pagājušo gadu bija objektīva faktori, kāpēc cenas gāja uz augšu, karš Ukrainā, dažādi veidi resursu cenas pieauga. Šobrīd jau tas, teiksim, nu, savās dienas nevajadzāk izsīties pēc tādas dinamikas, kad cenas pieauga algas, tad atkal jāatcer cenas, vai ne, jo produktivitāte ekonomikā netiek līdzi, nu, veidojas tāda jau inflācijas spirāli. Teiksim, pilnībā apgalvot, ka mums šāda spirāla šobrīd izveidojusies nevar, bet, diemžēl, nu, mēs uz tam iekšējām cenām, to cenu kāpumu turpinās diezgan vienmērīgi un bez kaut kādām, nu, tādām pazīmēm, ka tur kaut kas mainās. Tas parāda to risku, ka mums var veidoties tāds ilgstošāk inflācijas problēma, nu, kas, protams, ir sāpīga ekonomikai, jo no tā cieš pilnīgi visi.
Kāda ir izeja no tā?
Nu, izeja šobrīd, protams, kad ir, mēs skatāmies uz centrālo banku, kurai galvenais uzdevums cīnīties ar inflāciju, tad Eiropas centrālā banka turpina celt procentu likmes, un, teiksim, tas kopumā, teiksim, var visu ekonomiku bremzēt, un šobrīd jau tas likmi kāpums ir salīdzinoši augsts, un arī, teiksim, tie signāli, ka kur nāk augt, augt likmes vēl un tik ātri nemazināsies, tas ir viens. Protams, ka arī no valsts puses jāstās ar budžeta deficītiem nekarsēt šobrīd ekonomiku. Latvijai šogad ir plānots budžeta deficīts, kas ir mazāks nekā pagājušo gadu, bet joprojām tie ir 4% no IKP, kas ir augsts līmenis. Tāpēc mums svarīgi šobrīd ir to ekonomiku nekārstēt, un skaidrs, ka sensies un tādā veidā atdzesēt, lai neizveidoja šī spirāle, lai neizveidoja to, ka inflācija kļūst jau par tādu ikdienišu sastādēju, kad cenas iet augšā tikai tāpēc, ka cenas iet augšā, un tas algas augšā, tas risks ir, ka mēs kādā brīdī varam zaudēt konkrētu spēju, tad savukārt ir sāpīgi mūsu eksportētājiem, un tad jau tas ir, teiksim, tas kopējās ekonomikas attīstības jautājums.
Un vēl kādā pusminūtē apmēram, ar ko mēs varam rēķināties, ar kādiem skaitļiem inflācijas, piemēram, šī gada izskaņā?
Nu, šī gada izskaņā varētu būt, ka inflācija arī būs diezgan zema, jo tiešām, ja mēs vēlamies tikai sildu mēnesīs tarifiem, tad tās, ka nākamā apkurses sezona varētu būt lētāka, un tas, protams, tā, teiksim, deflācijas elements parādīsies. Bet jautājums ir, vai teiksim, nobremzēsies šis iekšējo cenu kāpums ir, manuprāt, vēl atklāts, tā ka pat, ja mums ir inflācijas zema, gada nogalē, teiksim, 2-3%, tas vēl pats par sevi negarantē, ka mums ir inflācija visi kārtībā.
Liels paldies par sarunu, to mēs sakam Mārtiņam Āboliņam, Citadele banka ekonomistām un fiskālās disciplīnas padomes loceklim.